Uutistoimittajana oli Jorma Lehto.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 18.03. Tervetuloa seuraamaan maailmanpolitiikan arkipäivää lähetystä. Tällä kertaa ruoditaan tietovuotoja Edward Snowdenin perintöä. Edward Snowdenhan hätkähdytti kesällä tietovuodoillaan Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta nettiurkinnasta ja on jatkanut paljastuksiaan aivan viime viikkoihin asti. Kuinka paljon käsityksemme internetistä ja maailmanmenosta on kuluneena kuukausina muuttunut ja kuinka huolissaan tavallisen netin käyttäjän pitäisi olla tietoturvastaan? Kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavat kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Minä olen Maija Salminen ja puheenjohtaja Johanna Numminen.
Niin, maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma pohtii siis tänään, mitä Edward Snowdenin tietovuodoista ja koko kesän ja alkusyksyn velloneesta kohusta on jäänyt käteen. Tällä studiossa asiasta keskustelemassa ovat kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell tietoturvayhtiö Stonesoftista sekä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Jarno Limnell, olet myös koulutukseltasi sotatieteiden tohtori. Työskentelit aiemmin maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella ja olet tutkinut muun muassa kybersodan käyntiä. Olivatko Snowdenin vuotamat tiedot sinulle yllätys?
No ei voi sanoa, että nämä vakoilutiedot sinällään paljastukset olisivat mikään valtava yllätys ollut. Mun mielestä se on jopa luonnollista, kun ajatellaan sitä, että mikä on tiedusteluviranomaisten tehtävä kerätä tietoa. Ja missä se tieto tänä päivänä on, se on täällä digitaalisessa kybermaailmassa, niin siellä ne tiedusteluviranomaisetkin toimivat, missä ihmiset on ja missä se tieto on. Mutta kyllä samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että kyllä itselleni oli yllätys se laajuus, miten nyt nämä paljastukset ovat tulleet julkisuuteen ja kertoneet, millä tavalla internettiä esimerkiksi erilaisia aktiviteetteja valvotaan ja meistä tietoa kerätään.
Teivo Teivainen, kuinka merkittävä henkilö Snowden on kansainvälisen politiikan näkökulmasta?
No kyllähän tämä oli hieno osoitus siitä, että miten yksi henkilö, tietovuotaja, voi saada asioita aika pahasti sekaisin, kun tekee paljastuksia, joilla Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaiset jää housut kintuissa kiinni näinkin laajasta asiasta, joka oli monelta osin tiedossa, sitä epäiltiin, mutta nyt siitä on näkyviä todisteita, että kyllä tämä todistaa näiden tietoverkkojen poliittisuudesta, tiedonhallinnan sellaisista merkityksistä, joita maailmanpolitiikassa tähän asti ei ole osattu ottaa riittävän vakavasti.
Ja tämän ohjelman pelisäännöthän ovat sellaiset, että studiovierailemme voi tässä ohjelman aikana esittää kysymyksiä puhelimitse, tekstiviesteillä tai sähköpostitse. Tapaus Snowdenista on keskusteltu myös Yle Uutisten nettisivuilla ja myös näitä kommentteja otamme tässä ohjelmassa esiin. Maija.
Juu, puhelinnumerot ja tarkemmat yhteystiedot. Suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä per minuutti. Matkapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 17,7 senttiä per minuutti. Siis 020317600. Tekstarit tulevat perille sillä tavalla, että tekstiviestitunnus RS, välilyönti ja sitten viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä ja numero oli siis 16149. Ja sähköposti palvelee koko ajan radio.suomi@yle.fi. Radio.suomi@yle.fi. Johanna.
Kuunnellaan kuitenkin ihan ensin, mitä keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen työntekijä Edward Snowden on Yhdysvaltojen verkkourkinnasta tähän mennessä paljastanut ja millaiseen pyöritykseen amerikkalaismies tässä joutui. Toimittajamme Verna Leinonen kertaa tapahtumien käänteet.
Tietovuotajia on ollut ennenkin, mutta Edward Snowdenin tarinasta tuli ennennäkemätön jännitysnäytelmä. Saaga sai alkunsa kesäkuun alussa, kun brittilehti The Guardianille ja yhdysvaltalaislehti The Washington Postille vuodetuista tiedoista selvisi, että verkon jättiyhtiöt, kuten Google, Facebook, Microsoft ja Apple, antavat Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA:lle pääsyn käyttäjiensä tietoihin ympäri maailmaa. Ensipäivinä tietovuotaja oli tuntematon, mutta pian hän tuli julkisuuteen. Hongkongilaisessa hotellihuoneessa kuvatulla kesäkuun 11. päivä julkaistulla videolla 29-vuotias Edward Snowden kertoo työstään NSA:n alihankkijafirman analyytikkona ja motiiveistaan.
If you realize that that's the world that you helped create, and it's going to get worse with the next generation and the next generation who extend the capabilities of this sort of architecture of oppression.
Kun ymmärtää osallistuneensa jatkuvasti pahenevan ja laajenevan tukahduttamiseen tähtäävän systeemin luomisessa, on kiinnijäämisen pelko pienempi kuin tarve tuoda tiedot julki, Snowden sanoi. Snowden tiesi hyvin, että hänestä tuli pian maailman etsityin tyyppi. Yhdysvallat vaatikin Hongkongin viranomaisia luovuttamaan hänet Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai selitellä Snowdenin paljastuksia Berliinin vierailullaan.
This is not a situation in which we are rifling through the ordinary emails of.
Me emme lue tavallisten ihmisten sähköposteja. Ohjelma on löytänyt tasapainon tiedustelutiedon keräämisen ja kansalaisten oikeuksien välille, Obama vakuutti. Yhdysvallat mitätöi Snowdenin passin, mutta mies ehti livahtaa Moskovan lentokoneeseen ja tupsahtaa Venäjälle Sheremetyevon lentokentälle. Kun hänen huhuttiin lähtevän seuraavana päivänä Aeroflotin suoralla lennolla Havannaan Kuubaan, ostivat lukuisat toimittajat lipun samalle lennolle. Twitter ja uutissivustot saivat jaettavakseen kuitenkin vain kuvan tyhjästä ikkunapaikasta numero 17A. Tässä vaiheessa Snowdenista tuli myös suurvaltojen pelinappula. Pari päivää Snowdenin Moskovaan saapumisen jälkeen Suomessa vierailut Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että Venäjä ei aio luovuttaa Snowdenia Yhdysvaltoihin. Perustelu oli selvä. Maiden välillä ei ole luovutussopimusta.
Надеюсь, что это никак не отразится на деловом характере наших отношений с Соединенными Штатами.
Путин sanoi myös toivovansa, ettei tällainen yksittäinen tapaus heijastu maiden välisiin suhteisiin. Toisin kävi, ainakin naarmu tuli. Obaman ja Putinin välille syyskuuksi sovittu valtiovierailu peruuntui, johtajat kohtasivat vain G20-kokouksen yhteydessä. Sheremetyevolla odotellessaan Snowden hanki turvapaikkaa lukuisista maista, myös Suomesta, mutta sai myöntävän vastauksen vain latinalaisen Amerikan kärkkäimmin Yhdysvaltoja kritisoivista maista, Venezuelasta, Nicaraguasta ja Boliviasta. Paljastukset jatkuivat. Yhdysvallat on vakoillut muun muassa EU:n ja YK:n lähetystöjä sekä Meksikon ja Brasilian presidenttien sähköposteja. Lisäksi selvisi, että Britannian tiedustelupalvelu saa jopa rahaa Yhdysvalloista. Summa on ollut merkittävä, 114 miljoonaa euroa viimeisten 3 vuoden aikana. 38 transit-alueella odotetun päivän jälkeen Venäjä myönsi Snowdenille väliaikaisen turvapaikan. Snowden nousi taksiin ja poistui lentokentältä. Hän on ehtinyt täyttää 30 vuotta. Asianajansa mukaan Snowden käyttää päivänsä Moskovassa opiskellen Venäjää. Lehtien paljastukset jatkuvat. NSA on viimemmäksi kerrottu pystyvän seuraamaan Visa-luottokorttimaksuja ja urkkivan myös älypuhelimia. Snowdenin luottotoimittajat sanovat salaisia asiakirjoja olevan vielä tuhansia.
Jarno Limnell, mikä Snowdenin vuotamissa tiedoissa on mielestäsi ollut merkittävintä?
No, täytyy ensiksi sanoa taas, kun kuuntelin tuolta erittäin hyvää inserttiä äsken, että kyllä tämä tapaus Snowden on kuin parhaasta, voisi sanoa suomalaisittain Ilkka Remeksen jännitysromaanista. Uusia käänteitä ja paljastuksia tulee lähes joka päivä ja tarinahan vaan tuntuu jatkuvan. Mehän emme vieläkään tiedä, mitä esimerkiksi ensi viikolla Snowdenilta mahdollisesti julkisuuteen tulee. Kyllä se suurin asia, mikä tässä nyt on tullut varmasti ihan Matti Meikäläisenkin tietoisuuteen, on se, että täällä kybermaailmassa kaikkea tätä digitaalisuutta, kaikkea sitä aktiviteettia, on se sitten valtioiden, asevoimien, yhteiskuntien, yritysten tai yksilöiden jättämiä digitaalisia jälkiä voidaan seurata. Ne voidaan ottaa selville ja ne voidaan myöskin niin sanotusti arkistoida myöhempään käyttöä varten. Ja tämä ikään kuin ikuinen jälki, joka meilläkin jokaisesta Facebookin postauksesta jää tai internetviestistä, jonka lähetämme, niin se on varmasti ainakin osaltaan herättänyt vähän ajattelemaan, että millä tavalla täällä kybermaailmassa itse kunkin tulisi käyttäytyä.
Teivo Teivainen, mikä näissä tietovuodoissa sinut pysäytti?
No, kyllä niiden vaikutuksissa ehkä eniten ihmettelin sitä, että kun Euroopassa saatiin julkinen todiste siitä, että Yhdysvallat vakoilee liittolaismaidensa ja eurooppalaisten maiden hallituksia, niin siihen ei sen sähäkämmin suhtauduttu. Että kyllä semmoinen sekä Britannian että monien muiden hallitusten aika puudelimainen suhtautuminen, alistuva suhtautuminen siihen, että hei, noi vakoilee meitä. Ja vastauksena on, että sitten pysäytetään vaikkapa Bolivian presidentin lentokone Euroopan ilmatilassa, kun arvellaan, että Snowden mahdollisesti olisi siellä, tai pysäytetään Guardian-lehden toimittajan poikaystävä Lontoon lentokentällä. Mun mielestä kovasti kyseenalaisin terrorismin vastaisiin lakeihin vedoten. Ja tätä mä oon kyllä ihmetellyt, että näin puudelimaisesti on toimittu, kun taas esimerkiksi Brasilian presidentti perui vierailunsa Yhdysvaltoihin tämän johdosta.
Mutta tässä on varmasti myöskin se, mikä pitää muistaa, vaikka tässä nyt kovin herkästi sinne Yhdysvaltojen suuntaan osoitetaan sormea, niin kyllä tätä vakoilua tekee kaikki. Ja sitä tekee myöskin ystävät toisiaan kohtaan niin sanotusti. Eli mä uskon tietyllä tavalla, jos ajatellaan nyt esimerkiksi Saksan tai Ranskan aika pidättyväisiäkin suhtautumisia näihin paljastuksiin, niin se johtuu siitä, että he eivät välttämättä halua tuoda niitä omia asioitansa esille, mitä välttämättä ei vielä julkisuudessa tiedetä. Mutta se, mikä tässä on erittäin hyvä Snowdenin paljastuksen jälkeen, niin se on käynnistänyt meillä Suomessa ja monissa muissa, esimerkiksi Euroopan valtioissa, laajankin kansalaiskeskustelun siitä, että missä menee tämän yksityisyyden suojan ja toisaalta tämän turvallisuuden nimissä tehtävän tiedonhankinnan välinen tasapaino. Ja tämähän ei ole mikään kiveen hakattu tasapaino, että se menee tässä, vaan mun mielestä sen pitää tapahtua julkisen keskustelun kautta, ja nyt sitä käydään tässäkin ohjelmassa.
Kyllä, se on tehnyt niistä poliittisia kysymyksiä,
kyllä,
kiistanalaisia kysymyksiä, että on ihan samaa mieltä, että tämä on ollut hyvä vaikutus.
Kyllä.
Kysymme tällä viikolla myös Yle Uutisten nettisivujen lukijoilta, muuttiko Snowden maailmaa, ja luen tässä nyt muutamia kommentteja sieltä. Nimimerkki Commodore sanoo, että kaikki tietää, että valtiot vakoilevat ja tekevät kaikkea muutakin ihmeellistä, niin tekee Suomikin omalla vaatimattomalla panoksellaan. Ketään ei kiinnosta tavallisten taviksien viestit tai kannanotot. Ja sitten nimimerkki Johan On kirjoittaa, että maailma taisi muuttua vain niin, että useimmat eivät pidä urkintaa enää salaliittoteoreetikkojen skitsofreniana. Toiset kommentoijat täällä Yle Uutisten nettisivuilla ovat olleet enemmän huolissaan yksityisyydestään. Nimimerkki Jep Jep kirjoittaa, että kieltämättä tekee olon alastomaksi, kun netissä melkein mikään ei ole yksityistä. Ei edes nettipuhelut tyttöystävälle. Aina välillä tulee pelokas olo. Uskaltaako maailman menosta keskustellessa käyttää joitain tiettyjä sanoja, ettei jää NSA:n tai muun tahon haravaan ja saa agenttia urkkimaan sinun ja läheisesi yksityisen elämän sisältöä. Nöyryytetty olohan siinä tulee, kun sitä miettii. Ja sitten nimimerkki Bob Nokia kirjoittaa, että jotenkin vaan semmoinen olo, että onko tässä koko maailmassa enää mitään perusoikeuksia, miksi yksi maa saa leikkiä maailmanpoliisia ilman vastuita ja velvollisuuksia lainkaan. Ja kyllähän sitä enemmän pelkää, että mistä asioista saa olla eri mieltä netissä, ja koska Jenkkien sotatoimien kritisoinnista tulee jo Suomessakin vankilatuomio. Mitä ajatuksia nämä kommentit teissä herättävät?
No, ainakin sitä, kun puhuit tuosta alastomuuden tunteesta, kun huomaa, että elämää tarkkaillaan aika paljon, niin mulle tuli mieleen, muistan aikoinaan Kuubassa kiinnitin huomiota, seinällä oli isoja silmiä jossain seinillä ja luki, aina on silmä, joka näkee sinut, ja oli tämmöisiä korttelikomiteoita, jossa on usein vaikka semmoinen täti, joka istuu siellä. Sitten vähän niin kuin seuraa kyttää, miten ihmiset nyt elää ja toimii, ja tätä on pidetty autoritaaristen järjestelmien yhtenä tunnuksena. Itä-Saksan Stasi tietysti se kaikkein kuuluisin näistä, niin nyt kun paljastuu, että jotain samankaltaista tässä reaalikapitalismin toiminnassa on, että nimenomaan tämä Stasin varjo nousee sieltä yhtäkkiä myös Yhdysvaltojen ylle. Mulla oli äsken just luentoja, jossa oli yksi saksalainen opiskelija, ja kyllä siinä kun sivuttiin myös Snowdenin tapausta, niin Stasi tuli hyvin nopeasti saksalaisille mieleen.
Mutta samanaikaisesti mun mielestä on nyt tärkeää muistaa, että se on ihan käsittämättömän valtava se informaation määrä, mikä täällä kybermaailmassa tuotetaan ihan päivittäin. Ja vaikka olisi minkälainen tiedustelukoneisto Yhdysvalloilla, Kiinalla tai millä tahansa maailman valtiolla, niin tämän kaiken liikenteen seuraaminen, niin kyllä se käytännössä on mahdottomuus. Ja enemmän tässä on kyse nyt siitä, että luodaan tällaisia, menemättä nyt liikaa yksityiskohtiin, niin luodaan tämmöisiä karttoja. Eli kuka kommunikoi kenenkin kanssa, millä välineellä, miten pitkään. Ja sieltä kun aletaan sitten tiedusteluelimet selvittämään ikään kuin näitä yhteyksiä eri henkilöiden tai järjestöjen välillä, niin sitten voidaan tarvittaessa mennä sinne syvemmälle tietoihin. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, mikä nyt on ollut uutisissakin jonkin verran, että jatkossa aiotaan tallentaa yhä enemmän tätä kaikkia internetliikennettä, mitä täällä maailmassa menee. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kaikki mahdollisesti meidänkin liikenne tallentuu jonnekin ja se voidaan sitten myöhemmin ottaa käyttöön. Ja iso kysymyshän tässä on sitten niin kuin tuli loistavasti esille, niin kyllä isoveli valvoo myöskin täällä kybermaailmassa, mutta siinä on sitten tietysti iso periaatteellinenkin ero, että onko se oman valtion isoveli vai jonkun muun valtion isoveli.
Ja miten sitä valtio hallitaan? Et eikö Suomessakin nyt ole ollut keskustelua sormenjälkirekistereistä ja siitä, että onko nykyoloissa siinä mitään isoveli valvoo -tyyppistä ongelmaa ja onko taas kuviteltavissa semmoinen tilanne, jossa isoveli olisi vähän nykyistä autoritaarisempia? Mihin se sitten johtaisi?
Otetaan pari sähköpostikysymystä, joihin voisi lyhykäisesti ehkä vastata. Yksi kuuntelija kysyy, että miten on mahdollista, että Snowdenilla oli mahdollisuus päästä kaikkein salaisimpiin tietoihin ja jatkaa toimintaansa noin kauan, että missä oli sisäinen kontrolli. Ja sitten toinen huomauttaa, että ruotsalainen Stieg Larsson kirjoitti jo vuonna 2004 kirjassaan Pilvilinna, linna, joka romahti, ihan yksityiskohtaisesti siitä, miten ja ketä NSA vakoili. Että ei mitään uutta.
Niin, täytyy sanoa, että yksi ihan selkeitä tämän Snowden-tapauksen vaikutuksia on se, että eri turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat jo nyt tarkentaneet varsin merkittävällä tavalla omia sisäisiä ohjeistuksiaan ja toimintatapojaan, jotta tällä tavalla ei enää tietovuotoja tapahtuisi. Ja mun mielestä aika kuvaamaa on esimerkki, että NSA, eli tämä National Security Agency, on kertonut korvaavansa jatkossa tällaiset Snowdenin kaltaiset tietojen käsittelijät 90% koneilla. Eli poistetaan tämä ikään kuin inhimillinen tekijä siinä välissä, että kone ei tee päätöstä, että hän lähtee vuotamaan. Tai sitten tiedän, että on siirrytty jo tällaisten esimerkiksi two-man rule, kahden miehen sääntöön tietyissä tiedustelupalveluissa. Eli kun aletaan katsoa arkaluontoisia asioita, niin enää et pääsekään yksin, vaan siinä on sitten kaveri vieressä ja sitten mennään käsi kädessä ja katsotaan.
Joo, kyllä se oli yksi häkellyttävimpiä tietoja kanssa siellä ne luvut, että kuinka paljon niitä ihmisiä on, jotka niihin salaisiksi luokiteltuihin kyllä tietoihin pääsee käsiksi, näitä Snowdenin tapaisia. Ja kun niitä lukuja katsoo, niin on ilmeistä, että niitä tietovuotajia tulee kyllä lisää, mutta nythän siihen pyritään just näin vastaan.
On, ja sitten se, mikä on mielenkiintoista, mikä tässäkin monesti unohtuu, jos nyt ihan lyhyesti sanoo, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun puhutaan tästä tiedustelusta, niin pääsääntöisesti yli 50% nämä on ulkoistettuja palveluita. Ihan niin kuin Snowdenkin, ei hän työskennellyt NSAlle, vaan hän työskenteli ikään kuin alihankkijalle ja nyt varmasti näitäkin ohjeistuksia tarkistetaan merkittävällä tavalla.
Kuunnellaan vielä lisää tavallisten netin käyttäjien ajatuksia verkkoviestinnän urkkimisen vaikutuksista. Toimittajamme Verna Leinonen tapasi opiskelijoita Helsingin yliopiston kirjastossa.
Tavallaan koko meidän elämä tapahtuu verkossa nykyään, tai siis siellä on niin paljon tietoa meistä, silleen, että tavallaan ei ole enää niin kuin anonyymi, ei ole sitä mahdollisuutta olla niin kuin anonyymi, vaikka haluaisi tietyissä niin kuin tilanteissa, että mistä sitä tietää, mihin niitä käytetään ja mitä niillä tehdään.
Jotenkin ajattelen, että tuskin tällaiset yksittäistapaukset, niin kuin mä täällä kirjaston koneella kirjoittamassa jotain muistiinpanoja, niin kiinnostaisiko nämä oikeasti ketään Yhdysvaltain hallituksesta tai mitään muutakaan. Ja jos kiinnostaa, niin siitä vaan voi lukea näitä mun muistiinpanoja kyllä.
Se olisi ihan eri asia, jos paljastuisi, että Suomessa joku vastaava, että se kuulostaa niin kaukaiselta pelolta, koska se tapahtuu nimenomaan siellä Yhdysvalloissa.
Ehkä mä aina näen, että semmoiset, jotka kokee sen jotenkin liian niin kuin tunkeilevana tai semmoisesta, niin ehkä pikkusen ennakkoluuloisestikin saatan ajatella, mutta silleen niin mä ajattelin, että niillä on sitten jotain salattavaa, että mutta mä en itse niin kuin koe sitä mitenkään pahana. Että jos se tavallaan niin kuin hyödyttää, siinä on oma hyötynäkökohtansa, niin se on mun mielestä voimakkaampi. Totta kai, että kaikki yliluonnit ja semmoiset tavallaan niin kuin virheet, että ollaan menty sääntöjen ulkopuolelle, niin ne on tietysti sitten oma problematiikkansa. Että kyllä mun mielestä semmoinen niin kuin kaikenlainen avoimuus on ihan hyväksi, mutta taas sitten taas viittaan siihen, että jos niin kuin turvallisuusasioiden takia joitain asioita salataan, niin se on ymmärrettävää.
Olen niin kuin aina tiedostanut sen, että ei niin kuin, joku voi aina päästä käsiksi kaikkeen, mitä tuolla tekee, niin olen niin kuin tavallaan henkisesti varautunut siihen aina, enkä usko, että se vaikuttaa mun elämään.
Itse tosiaan käyttää just vaikka Apple-laitteella karttapalveluita niin oikeastaan päivittäin. Ja kyllä mä hyväksyn sen, kun Apple kysyy, että saako Apple toi noin käyttää nykyistä sijaintaisia käyttää nettietoja. Niin totta kai mä hyväksyn sen, koska se hyödyttää mun joka päivästä elämää. Niin itsellä ainakin päällimmäisenä tosiaan on nämä edut mielessä siinä kehityksessä.
En mä tiedä, onko sitä hirveästi tullut ajateltua, mutta välillähän sitä aina yllättyy silleen itsekin, kun se puhelin yhtäkkiä tajuaa jotain silleen, että se vaikka kertoo jotain jossain oudossa yhteydessä, kuka on sun lähellä tai ehdottaa sulle asioita, niin alkaa vähän epäilyttää, että miten se osasi ehdottaa tätä, niin sitten vain tulee vähän semmoinen pieni kauhun hetki, että mitä ihmettä, mutta ei se niinku sen suuremmin ehkä pelota kuitenkaan.
Minkä takia se ei pelota?
En mä tiedä, ehkä me ollaan sitten niin totuttuja siihen, että niinku, tämmöistä tämä nyt on, tähän ollaan menty ja tämä on se suunta.
Näin Esko Yliheminki, Anna Mustonen, Veera Ruoho ja Jukka Rannanmaa, heitä haastatteli Verna Leinonen. Kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell, onko tavallisella netin käyttäjällä syytä olla huolissa?
No, mun mielestä kyllä ei ole syytä olla tässä tilanteessa huolissaan. Tässä kun kuuntelin näiden opiskelijoiden erinomaisia kommentteja, niin kyllä mulla vaan koko aika vahvistuu se ajatus. Ja yksi vahva syy siihen, minkä takia tämä kyber on nyt niin vahvasti pinnalla ja kuuma aihe. Meidän henkilökohtainen elämäntapa, yritysten toiminta, yhteiskuntien toiminta perustuu tänä päivänä hyvin pitkälti tähän ihmisen luomaan keinotekoiseen bittien maailman toimintaan. Ja nyt jos näitä bitit ikään kuin vietäisiin tästä meidän maailmasta pois, niin se muuttaisi meidän elämäntapaa, se muuttaisi meidän fyysisen yhteiskunnan toimintatapaa merkittävällä tavalla. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia. Ja nyt samanaikaisesti sitten, kun me ollaan hyvin bittiriippuvaisia, niin meidän täytyy myöskin aina muistaa, että turvallisuus, kun puhutaan kyberturvallisuudesta, on myöskin tunne. Ja nyt tietysti tämä Snowden case on varmasti osaltaan heikentänyt ihmisten turvallisuuden tunnetta tähän kybermaailmaan. Että mitä siellä nyt on oikeastaan turvallista tehdä ja mitä ei?
Moni Yle Uutisten nettisivujen keskusteluun osallistunut kertoi muuttaneensa netin käyttöään joko Snowdenin tapauksen takia tai jo ennen sitä. Esimerkiksi nimimerkki Hehkulamppu kirjoittaa, että olen muuttanut netin käyttöäni vuosien varrella hiljalleen. Käytän ainoastaan vapaan lähdekoodin tuotteita, esimerkiksi Linuxia. Kaikki tallennusvälineet salakirjoitan. Facebookin käytön olen lopettanut. Matkapuhelimen avulla en juuri kommunikoi tai pidä sitä edes mukana. Käytän Tor-verkkoa, jotta selailustani ei jää jälkiä. En anna tietojani verkkopalveluihin ja ostokset teen käteisellä. Jarno Limnell, mitä konkreettista tavallinen kansalainen voi tehdä parantajakseen tietoturvansa? Täytyykö mennä näin drastisiin keinoihin?
No, jokainen tekee tietysti omia valintojaan, mutta tässä nyt jos lähdetään niin kuin liikaa koko aika rajoittamaan näitä omia asioita, mitä voi ikään kuin netissäkin vaikka tehdä ja mitä ei, niin kyllä mä näen, että siinä myöskin katoaa tietyllä tavalla tämän internetin maailmankin hienous, mikä itse asiassa yhdistää meidät globaalisti ilman minkäänlaisia aika- tai maantieteellisiä rajoitteita ihmiset toisiinsa. Ja se on sääli nyt, jos lähdetään siihen, mitä esimerkiksi muutamassa valtiossa ja pohditaan, että rakennetaan tällaisia omia internettejä, joita voit käyttää vaan sen valtioon, valtion sisällä, niin siinä tämä globalisaation ajatus kyllä katoaa. Mutta toinen asia on se, mikä on mun mielestä ollut erittäin hyvä seuraus, että ihmiset ovat tulleet hieman varovaisemmiksi, harkitsevaisemmaksi siis siitä, että minkälaisia tietoja esimerkiksi itsestään internettiin erilaisiin palveluihin laittaa. Ja tässä täytyy aina muistaa se, että yleensä kun jotain sinne laitat, niin siitä jää ikuinen digitaalinen jalanjälki.
Oletko huomannut, että yritykset suhtautuvat tietoturvaan aiempaa vakavammin?
No, on kyllä Suomessa muutamissa yrityksissä niin havainnut kyllä ihan selkeitä muutoksia tässä viimeisten kuukausien aikana. Ensinnäkin niin mä sanoisin, että noin laajemminkin kyberturvallisuuden tasoa nostetaan kaikkein merkittävällä tavalla laittamalla perusasiat kuntoon. Eli suomeksi sanottuna lopetetaan ne kaikkein hölmöimmät hölmöydöt, mitä täällä internetissä edelleen tehdään, niin sillä jo parannetaan merkittävällä tavalla kyberturvallisuuden tasoa. Ja samanaikaisesti kyllä mä tiedän monia yrityksiä, jotka ovat tiukentaneet ohjeistuksiaan esimerkiksi siitä, että jos jossain tilanteessa yrityksen oma sähköpostijärjestelmä ei toimi, niin aikaisemmin kun on sitten siirrytty käyttämään esimerkiksi Yahoo, Gmail tai Hotmail kaltaisia sähköpostipalveluita, niin nyt on tullut ehdottomia kieltoja, että ei missään nimessä.
Täällä Yle Uutisten nettisivujen kommenteissa puhutaan myöskin siitä, että kuinka Suomen internetliikenne kulkee Ruotsin kautta ja minkälainen tietoturvariski se on. Jarno Limnell, mitä se käytännössä tarkoittaa suomalaisten tietoturvan kannalta?
No, tämä on jälleen hyvin laaja strateginenkin asia. Tosiasia on kuitenkin se, että lähes kaikki Suomesta ulos lähtevä tietoliikenne kulkee Ruotsin kautta. Ja jos nyt oikein tiivistää asian, niin Ruotsin lainsäädännön mukaan heillä on oikeus, heidän turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisillaan, valvoa sitä liikennettä, mikä menee Ruotsin läpi. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä myöskin oikeastaan kaikkea Suomen tietoliikennettä, mitä meiltä ulos menee. Ja samalla tavalla se koskettaa myöskin venäläistä liikennettä. Ja kyllähän tässä nyt kovasti on uutisissakin viime aikoina ollut esillä sitä, että Suomesta ollaan nyt rakentamassa esimerkiksi merikaapelia Saksaan, jolloin tämä tieto menisikin jatkossa hieman toista kautta.
Ovatko suomalaiset muita eurooppalaisia tarkemman suurennuslasin alla?
En usko. Kyllä mä uskon, että samanlaiset motiivit seurata ihmisten, järjestöjen tai valtioiden liikkeitä on kun on fyysisessäkin maailmassa. Ei Suomella sellaisia maailmanpoliittisia niin vahvoja tavoitteita olisi, että tiedustelu nyt erityisesti myöskään täällä kybermaailmassa kannattaisi edes Suomeen kohdistaa. Mutta sen pitää vielä sanoa, että sen toisaalta, mikä tässä myöskin unohtuu helposti, kun puhutaan tästä vakoilusta ja ennen kaikkea Suomen merkityksestä, niin Suomi on yritysvakoilun kentässä. Suomi on merkittävässä asemassa. Vaikka meillä nyt ei ole tällaisia ihan maailmanluokan huippuyrityksiä, niin meillä on pienempiäkin yrityksiä, joista löytyy ihan oikeasti maailman huippuluokan teknologiaa. Ja nämä kiinnostaa kyllä, ja kyllä yritysvakoilua täällä bittien maailmassa niin Suomeen kyllä kohdistuu.
Edward Snowdenhan sai viime kuussa turvapaikan Venäjältä ja ilmeisesti oleskelee siellä edelleen. Meillä on puhelinyhteys kirjeenvaihtajamme Marja Manniseen. Marja, mitä siellä Moskovassa tiedetään Snowdenin olinpaikasta ja liikkeistä?
No, iltaa teille kaikille. Hänestä on ylipäätään ollut julkisuudessa erittäin vähän tietoa tuon syyskuun alun jälkeen, ja varmasti aika harvat tietävät, missä hän on. Tähän mennessä kaikki tiedot hänestä ovat perustuneet hänen asianajajansa Anatoli Kutserenan antamiin tietoihin, eli Snowden itse ei ole antanut yhtään haastattelua, eikä tarkkaan todellakaan tiedetä, missä hän asuu. Kuulemma kuitenkin Moskovassa, ja hän liikkuu täällä. Häntä ei ilmeisesti ole vielä tunnistettu, hän siis liikkuu hyvin naamioituneena. Ja Kutserenan kautta hän on kuulemma myöskin pitänyt yhteyttä vanhempiinsa, ja nämä vanhemmat ja hänen isovanhempansa ovat tulossa tänne Moskovaan, mutta ei tiedetä milloin. Ja Kutserenan mukaan Snowden opiskelee venäjää, ja hän edistyy nopeasti, ja hän lukee venäläisiä klassikoita, tosin englanniksi. Ja hän ei myöskään kadu jäämistään Venäjälle. Nämä ovat ne tiedot, joita on tullut Kutserenan kautta.
Mitä uskot, miksi hänen asianajajansa tuli julkisuuteen juuri tällä viikolla?
No, hän ei itse asiassa tullut tällä viikolla, vaan jo aikaisemmin hän antoi haastattelun eräälle moskovalaislehdelle. Ja yksi syy voi olla tietysti se, että tämä lehti vain sattui pyytämään tätä haastattelua. Mutta todennäköisempää on kyllä se, että Snowdenilta varmaan alkavat loppua rahat. Jotkut tahot ovat jo keränneet hänelle rahaa, mutta hän ei ole joko niitä saanut tai sitten hän ei ole tarvinnut. Mutta nyt kuulemma kuitenkin aiotaan avata uusi keräystili häntä varten, eli se nyt osoittaa kuitenkin, että rahat alkavat tosiaan loppua. Ja se on todellakin tehtävä ennen kuin ihmiset hänet kokonaan unohtavat. Eli siinä mielessä on perusteltua tulla julkisuuteen juuri nyt. Mutta noin kaiken kaikkiaan voi sanoa, että ei Snowden ole täällä Venäjällä mikään päivän puheenaihe.
Kuinka vakavaksi ongelmaksi Snowden on muodostunut Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteissa?
No, hänhän oli varmasti aika vakava ongelma alussa, kun Venäjä tosiaan antoi tuon turvapaikan hänelle eikä pelännyt näitä Yhdysvaltojen vastatoimia, ja sehän oli tietenkin tavallaan poliittinen voitto Venäjälle. Mutta sen jälkeen tähän on tullut niin paljon muita ajankohtaisempia asioita, kuten esimerkiksi tuo Syyrian kriisi, joten Snowden on jäänyt taka-alalle. Ja hänhän on tietenkin myös ilmeisesti pitänyt lupauksensa eikä ole tehnyt mitään uusia paljastuksia, jotka olisivat olleet sitten Yhdysvalloille haitallisia. Tämä Snowden-tapaus varmasti hiertää maiden välejä, mutta ei se niitä katkaise. Yksi osoitus tästä on se, että sitähän ei millään tavalla otettu esiin, kun presidentit Obama ja Putin tapasivat lyhyesti toisensa Pietarissa syyskuun alussa.
Kiitos Maria Manninen sinne Moskovaan. Professori Teivo Teivainen, miten mieltä sinä olet? Onko tapaus Snowden aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa Yhdysvaltain ja Venäjän suhteessa?
En usko, että on peruuttamatonta vahinkoa aiheuttanut. Molemmilla puolilla varmaan tiedetään, että jos Venäjältä olisi joku vastaava tietovuotaja lähtenyt Yhdysvaltoihin, niin siellä se olisi vieläkin. Ja tämän tyyppisiä pikkusäröjä niiden suhteisiin tulee. Venäjän hallinto nyt itse ei ole mikään avoimuuden perikuva, ja ne itse ei kannata mitenkään laajasti sen tyyppistä toimintaa, mitä Snowden on tehnyt. Että se on semmoinen pieni reaalipoliittinen toimenpide ja särö siellä. Mä oletan, että Venäjä haluaisi päästä siitä eroon myös mahdollisimman pian.
Millainen tulevaisuus Snowdenilla on edessä, mitä uskon?
Sitä en tiedä. Mä oletan, että Snowden olisi ehkä mieluummin jäänyt Kiinaan kuin päätynyt Venäjälle. Et Venäjälle päätyi hieman yllättäen. Mä oletan myös, että olisi mielellään jatkanut matkaa Venäjältä pois, mutta iso kysymys on, että minne? Siellä on nämä Venezuelat, Boliviat, Nicaraguat vilahdellut mahdollisina määränpäinä, myös Kuubat, mutta se, mitä me tiedetään Snowdenin omista poliittisista mieltymyksistä, jos hän on yhdysvaltalaisen oikeistoliberaalin tai libertaarin oikeastaan Ron Paulin kannattajaksi yleensä mielletään, niin voi olla, että nämä Etelä-Amerikan vasemmalle kallellaan olevat hallitukset tuskin on hänelle myöskään se kaikkein mieluisin oleskelupaikka, että en kyllä osaa sanoa, vaikeita valintoja.
Maija, kerrotaanko vielä ohjelman puhelinnumero?
Kerrotaan vaan ja mainitsen siitäkin. Voitte pohtia sillä aikaa täällä yksi soittaja, joka ei halunnut lähetykseen, sanoi, että millaista, tai kysyi, että millaista ihmiskäsitystä tämä tietovakoilu edustaa, ettei kyse ole vain laitteesta, vain ihmisluohteesta. Mutta kertaan vielä, että puhelinnumero on siis 020317600, sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Minussa on maailmanpolitiikan arkipäivää lähetys ja se jatkuu kello 18.50. Johanna.
Yhdysvalloissa verkkourkinta näyttää siis olevan systemaattista, mutta miten asian laita on täällä Euroopassa? Toimittajamme Verna Leinonen soitti EU:n siviilitiedustelun johtajalle Ilkka Salmelle Brysseliin ja kysyi, missä määrin yhdysvaltalaista urkintatietoa päätyy eurooppalaisiin käsiin.
Me emme tee tällaista operatiivista tiedustelutoimintaa lainkaan, eli meidän tehtävä on huolehtia lähinnä tämmöisestä tiedusteluanalyysistä ja on sitten EU-jäsenvaltioiden vastuulla, miten he on järjestänyt oman tiedustelu- ja turvallisuustoimintansa. Eli varsinaisesti EUlla ei ole tällaista operatiivista toimijaa lainkaan. Eli siinä mielessä tämä yhteistyö myös amerikkalaisten kanssa ei ole lainkaan tämmöistä operatiivista luonteeltaan.
Mutta voiko EU tehdä kuitenkin jonkinnäköistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, että voiko EU esimerkiksi antaa toimeksiantoja tälle turvallisuusvirasto NSAlle, jos on joku taho, jota haluttaisiin tutkailla tarkemmin?
ei voi. Tämä on ihan selkeä tilanne siltä osin, eli me emme semmoisia toimeksiantoja Yhdysvaltojen kanssa tee lainkaan, eivätkä he niitä varmasti tämmöisiä toimeksiantoja edes vastaanottaisikaan.
Edward Snowdenin vuotamista asiakirjoista on selvinnyt, että Euroopan maista ainakin Britannia ja Saksa ovat tehneet läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Onko mahdollista, että tätä kautta Eurooppaankin päätyy yhdysvaltalaisten urkintatietoja?
Se, miten tietoa, joka meille toimitaan, miten se on hankittu tai miten se on kerätty, siihen me ei tietysti pystytä ottamaan kantaa, emmekä me sitä edes tiedä. Ja sitten toisaalta on hyvä muistaa se, että tämmöinen kaikkein sensitiivisin tieto ja varsinkin yhteistyössä ei EU-valtioiden kanssa hankittu tiedustelutieto tuskin meille edes päätyy, koska sitä koskee tällaiset tiedustelumaailman peruslainalaisuudet, eli se, että silloin kun ollaan yhteistyössä toimittu jonkun ulkopuolisen kanssa, niin yleensä sitä ei sitten eteenpäin toimiteta, ellei sitä erikseen ole sovittu. Eli mun on vaikea kuvitella sinänsä, että meille amerikkalaista tietoa esimerkiksi päätyisi EU-maiden kautta ollenkaan.
No haluaisitteko, että päätyy?
No tietysti täytyy aina lähteä siitä, että niin kauan kuin sääntely lain mukaan on toimittu ja tiedot on asianmukaisesti hankittu, niin tietysti tällaisen tiedusteluanalyysikeskuksen johtajana aina toivoo, että meillä olisi käytettävissä kaikkein parhain ja ajantasaisin tieto, joka sitten hyödyttäisi tätä turvallisuusympäristöä ja meidän kaikkien eurooppalaistenkin turvallisuutta. Et siinä mielessä tietysti olisin valmis ottamaan vastaan, mutta että täytyy todeta, että myös tämänhetkisin tiedon ollaan kohtuudella pärjätty.
EU:n siviilitiedustelun johtaja Ilkka Salmi siis olisi valmis ottamaan vastaan Yhdysvaltojen urkkimaa tietoa. Jarno Limnell, millaisissa tapauksissa EU-maat voisivat Yhdysvaltojen urkkimista tiedoista hyötyä? Osaisitko kertoa jotain käytännön esimerkkiä?
Niin, kyllä jos ajatellaan tänä päivänä tiedon hankintaa, tapahtuu se miten tahansa, tai ylipäätänsä turvallisuuden rakentamista tämän päivän maailmassa, niin kyllä yhteistyö, mahdollisimman laaja kansainvälinen yhteistyö, niin se ei ole mikään hyve, vaan se on suoraan sanoen ihan välttämättömyys. Ja meillä nyt monesti unohtuu tässä, kun keskustellaan näistäkin paljastuksista ja urkinnasta, niin myös toisaalta ne positiiviset hyödyt, mitä esimerkiksi ihmisten seuraamisesta voidaan saada esille. Ajatellaan nyt esimerkiksi, että tänä päivänä pystytään puhelimet paikallistamaan varsin tarkasti, että missä sinä olet. Ja vaikka et itse pystyisi soittamaan tai edes puhumaan, niin pelastusoperaatiossahan tällainen on luonnollisesti erittäin hyvä asia. Ja maailmalta löytyy paljon esimerkkejä, miten kadonneita lapsia on saatu selville, missä he ovat näiden paikkatietojen yhdistämisen kautta. Tai sitten niin kuin NSA on kertonut itse. Totta kai näissä aina pitää se lähdekritiikkiäkin olla, mutta tämä on myöskin niin kuin pakottanut NSA ja muut turvallisuus- ja tiedustelupalvelut avoimemmiksi siitä, että mitä hyötyjä tästä on. Ja kyllä minä uskon esimerkiksi aika pitkälti siihen, niin kuin NSA kertoo, että he ovat tämän seurannan ja erilaisen tiedonhankinnan kautta kykeneet estämään kymmeniä terrori-iskuja niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Ja nämä on mun mielestä sellaisia konkreettisia hyötyjä, mitä ei myöskään saa unohtaa.
Teivo Teivainen, Brasilia ja muut latinalaisen Amerikan maat ovat olleet paljon kriittisempiä, eurooppalaisia kriittisempiä Yhdysvaltoja ja tätä nettiurkintaa kohtaan. Mistä se johtuu?
No, Yhdysvaltojen vaikutusvalta on jo aika pitkään ollut laskussa latinalaisessa Amerikassa ja siellä on viimeisen 15 vuoden aikana tullut vasemmalle kallellaan olevia hallituksia vaaleilla valtaan eri puolilla. Siellä on sekä ihan sisäpoliittisista syistä että alueen yhtenäisyyshankkeiden myötä niin hyvin yleistä kritisoida Yhdysvaltoja, uhitella Yhdysvalloille. Ja nyt kun on paljastunut näitä nimenomaan vaikka Brasiliassa, että Yhdysvallat vakoillut Brasilian hallitusta, niin Brasiliassa on ensi vuonna vaalit. Se on aivan ilmeistä, että Brasilian presidentti ottaa tästä kaiken hyödyn irti, etenkin kun hänen oma suosionsa on ollut laskussa. Et siinä on sekä ideologisia syitä, vanha antiimperialistinen kolonialismin vastainen perinne, että sitten myös vaalipoliittisia syitä, että siellä ei Yhdysvaltojen kukkoilua enää siedetä samalla tavalla kuin pitkään oli 1900-luvulla.
Britanniassa Snowden-vuotoja runsaasti julkaissut sanomalehti The Guardian on joutunut kovaotteisten viranomaistoimien kohteeksi. Kesällä ihmeteltiin, kun lehden Snowden-toimittajan Glenn Greenwaldin puolisoa David Mirandaa kuulusteltiin lentokentällä lähes puoli vuorokautta. Ja Britannian tiedustelupalvelu kävi tuhoamassa Snowden-tietoja sisältäneitä kovalevyjä lehden toimituksessa. Toimittajamme Pasi Myöhänen kävi Guardianin toimituksessa Lontoossa.
Heinäkuisena lauantaina The Guardian-lehden toimitustalon kellarissa Lontoossa esitettiin omituinen näytelmä. Lehden IT-ekspertti ruhjoi tietokoneiden kovalevyjä käyttökelvottomiksi magneetein ja vasaroin. Tuhotyötä valvoivat Britannian tiedustelupalvelun teknikot sekä elämänsä kummallisinta päivää elänyt varapäätoimittaja Paul Johnson.
It certainly was the most bizarre episode. Certainly I've been involved in. We bought masks and we bought goggles and we got a room in the basement. And in front of the people from GCHQ, we set about destroying this evidence, and it was an utterly bizarre experience.
Ostimme suojalasit ja maskit, varasimme huoneen kellarista ja tuhosimme kovalevyt teknikoiden silmien alla. Koko tilanne oli äärimmäisen omituinen, Johnson kuvailee. Britannian hallitus oli vaatinut Guardiania luovuttamaan tai tuhoamaan Edward Snowdenin vuotamat Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelupalvelujen verkkovakoilua koskevat tiedot. Lehti myöntyi tuhoamiseen, sillä luovuttaminen olisi vaarantanut lähdesuojan ja oikeustoimet olisivat voineet johtaa raportoinnin keskeytymiseen. Teko oli pitkälti symbolinen, sillä Guardianin kanssa yhteistyötä tekevällä New York Timesilla oli samat tiedot hallussaan. Britannian valtiovallan toimet urkintapaljastusten hankaloittamiseksi eivät jääneet tähän. Kuukautta myöhemmin Guardianille työskentelevän toimittaja Glenn Greenwaldin partneri David Miranda pysäytettiin Heathrown lentokentällä ja häntä kuulusteltiin 9 tuntia terrorismilakeihin vedoten. Miranda kuljetti Edward Snowdenin vuotamia tietoja ja hänen lentomatkansa pulitettiin Guardianin pussista. Varapäätoimittaja Paul Johnson pitää terrorismilakien käyttämistä pöyristyttävänä.
Here. The journalism which is at the heart of that debate was the subject of criminal inquiry being led by the police. So to us, this isn't, you know, there are people obviously who would seek to criminalize this journalism, which we find outrageous.
Monissa muissa maissa verkkovakoilu on nostanut laajaa julkista keskustelua. Britanniassa journalismi, joka on keskustelun keskipisteessä, on rikostutkinnan kohteena. Pidän tätä törkeänä, Johnson sanoo. The Guardian jatkaa nyt tiedustelupalvelujen tietojenkeruuta koskevaa raportointia Yhdysvalloista käsin. Maan perustuslain ensimmäinen lisäys suojaa lehdistön vapautta paremmin kuin Britannian lainsäädäntö, sanoo Johnson. Britanniassa David Mirandan kuulustelemista ja tietojen takavarikoimista on myös puolustettu äänekkäästi. Lontoon City Universityn journalismin laitoksen päällikkö professori George Brock muistuttaa, että tarinalla on toinenkin puoli. Hänen mielestään hallitus saattoi katsoa tiedustelupalvelujensa työntekijöiden turvallisuuden vaarantuvan, jos Mirandan kuljettamat tiedot olisivat joutuneet väärin käsiin.
You have to assume that what they were trying to do was A, discover who might be at risk, and B, prevent any further disclosures. So there are two sides to this story.
Hallitus saattoi haluta selvittää, ketkä olivat vaarassa tai estää työntekijöidensä henkilöllisyyden paljastumisen, Brock sanoi. The Guardianin varapäätoimittaja Paul Johnson vakuuttaa, että lehden vakoiluraportointi on tehty mahdollisimman vastuullisella tavalla. Hän on pettynyt Britannian hallituksen avoimuuden puutteeseen ja sanoi, että Yhdysvalloissa agenttien turvallisuus on helpompi varmistaa, sillä media voi käydä turvallisuuspalvelujen kanssa vuoropuhelua ennen tietojen julkaisua.
In America we negotiate. Here we can't. The government's basic point of view is that none of these stories should be written, not a word should have been published. And that's it.
Yhdysvalloissa voimme neuvotella, täällä emme. Täällä hallituksen kanta on, että näitä juttuja ei pitäisi julkaista missään muodossa.
Miten kommentoitte näitä Lontoon tapahtumia, Jarno Limnell?
Mun mielestä tämä on yksi hyvä esimerkki jälleen siitä, että eletään tämmöistä ikään kuin muutostilaa. Haetaan tietyllä tavalla rajoja ja toimintatapoja, miten täällä kybermaailmassa ja siihen liittyvään tietoon pitäisi suhtautua. Ja se fakta, mikä nyt on tässä taustalla, että erityisesti viime vuosina, ja sen takia tämä pelin henki on niin vahvasti muuttunut, niin valtiot ovat alkaneet hyvin voimallisesti kehittämään erilaisia kyberkyvykkyyksiä. Ja kun puhutaan kyberkyvykkyyksistä, se tarkoittaa suomeksi sanoen puolustusta, tiedustelua ja hyökkäystä. Ja samanaikaisesti niitä kehitetään tänne kybermaailmaan, jossa ei oikeastaan ole minkäänlaisia kansainvälisiä sääntöjä ja normeja. Se on tämmöinen villilänsi, jossa nyt on erilaisia kykyjä eri valtioilla tehdä vähän niin kuin mitä haluaa. Ja tämä on tällä hetkellä vielä aikamoinen sekaannuksen tila, ennen kuin tässä tietyllä tavalla päästään edes jonkinlaisiin kansainvälisiin yhteistyömalleihin ja muotoihin.
Edward Snowden ja esimerkiksi nämä The Guardianin toimittajat ovat ryhtyneet tietovuotajiksi ja vuotojen julkaisijoiksi ihan tieten tahtoen. Erittäin todennäköisesti he ovat etukäteen tienneet saavansa viranomaiset kimppuunsa. Teivo Teivainen, mitä luulet, että mikä heitä motivoi?
No kyllä, Guardian-lehti on mun nähdäkseni ihan tyylikkäästi noudattanut perinteisiä journalismin tehtäviä. Tuoda esille julkiseksi asioita, joilla on yleistä merkitystä, vaikka mun mielestä tämä tietokoneen tuhoamispektakkeli siellä toimituksen kellarissa, vaikka se oli sinänsä merkityksetön, koska ne tiedothan oli jossain muualla, niin se nyt oli ehkä pieni häpeätahra siinä, että suostuttiin tähän turvallisuuspalveluun.
No entä mikä Edward Snowdenia motivoi?
Mä en tiedä. Mä oletan, että siinä on osaltaan jälleen hänen varmaan jonkinlainen ideologinen vapaan yhteiskunnan periaatteiden ihailunsa jonkinlaisten liberaalien perusarvojen pohjalta ja mitä sitten hänen pään sisällään on julkisuuden kipeyttä tai jotain narsistisia taipumuksia. Siitä mulla ei ole tietenkään minkäänlaista havaintoa.
Se on aika mielenkiintoista mun mielestä nyt nähdä, ja että mikä tämä niin kuin pidemmän ajan seuraus tässä tulee olemaan. Ja mä itse asiassa itse uskon, että tämä tulee olemaan päinvastainen seuraus kuin mitä Snowden itse toivoi. Eli kaikki tulee avoimemmaksi, liberaalisemmaksi ja ikään kuin ymmärretään paremmin. Päinvastoin mä itse uskon, että salaisesta tiedosta tulee jatkossa vieläkin salaisempaa, koska nyt mietitään yhä monimutkaisempia keinoja näiden salaisten tietojen ylläpiteen. Ja valvontakulttuuri lisääntyy ja monimutkaistuu. Eli pidemmällä tähtäilemällä mä uskon, että tässä tapahtuu itse asiassa päinvastainen ilmiö.
Uskotteko, että tietovuotajia on tulossa vielä lisää?
Kyllä.
Kyllä, aivan varmasti. Siinä on just tämä vähän Big Brother-tyyppinen ilmiö, että jos huomataan, että tämmöisellä toiminnalla voi saada paljon julkista valokeilaa itsensä, niin kyllä niistä lukemattomista ihmisistä, jotka käsittelee salaisia tietoja, niin osalla.